ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით, მეგობრებო. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ შვედი კალბატონს, კალბატონ ხათუნა ნარიმანიძე, საქართველოს შვილდოსტობის ფედერაციის პრეზიდენტს, შესანიშნავ სპორტსმენს, რომელიც სულ ახლახან დააჯილდოვა საერთაშორისო ფედერაციამ სპეციალური პრიზით. კალბატონ ხათუნა, ერთხელ გამარჯობა და გვითხარით, რატომ მაინდამაინც თქვენ აღარჩიეს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დაფასებისთვის და ყურადღებისათვის. განსაკუთრებით დიდი მადლობა ჩვენ რადიო თავისუფლების მსმენელს. ეს ჯილდო იყო ჩემთვისაც ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან დასაფასებელი, რატომღაც მეც დავიჯერე, რომ ესე იგი მშვილდოსნობაში უკვე ჩემი სიტყვა თქვი. როდესაც კონგრესზე მსოფლიო ფედერაციის ყველა წარმომადგენელი ესწრებოდა და ყველა ფედერაციის პრეზიდენტი ესწრებოდა, პირველად მივიღე მონაწილეობა. და როდესაც გამომაცხადეს, რომ ხათუნა ნარიმანიძე არის ერთადერთი მანდილოსანი, მით უმეტეს მოქმედი სპორტსმენი და წარმატებული და თანამედროულად წარმატებული ფედერაციის პრეზიდენტი, ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება. უცებ ვერც მოვედი აზე, რომ რა ხდებოდა. ყველა მილოცავდა და ამ დროს მივხვდი, რომ მე უკვე ჩემი სიტყვა და ჩემი საქმე გაკეთებული მქონია მშვილდოსნობაში, რისთვისაც დიდი მადლობა მთელ მსოფლიოს და განსაკუთრებით საქართველოს.
აი, თუ შეიძლება შეახსენოთ ჩვენ რადიოსმენელებს ყველაზე დიდი წარმატება თქვენი პიროვნული რაში გამოიხატება?
წლევანდელი წელიდან მინდა რომ გავიხსენო ჩემი ყველა წარმატება. ეს იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება, როდესაც ევროპის ჩემპიონატზე მარტის თვეში პირაჩი დავიკავე მეორე ადგილი და გუნდურში დავიკავეთ მეორე ადგილი. ჩვენ ევროპის ჩემპიონებიც ვართ, საქართველოს ნაკრების მშვილდოსნები, მაგრამ წლევანდელი წელი იმისთვის არის აღსანიშნავი და ჩემთვის დასაფასებელი, რომ თან წელს ფედერაციის პრეზიდენტი გავხდი. ეს ჩემთვის ორმაგი პასუხისგებლობა იყო და ორმაგად დასაფასებელი იყო. მით უმეტეს წლევანდელ წელს 6 საერთაშორისო მედალი ავიღეთ. ბაქოს თამაშებზე ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება. შერეულ წყვილში ჩვენ გეგმავდით, ჩვენი ფედერაციას დაგეგმილი ჰქონდა მედლის აღება, ოღონდ მანდილოსან ქალთა ნაკრებ გუნდში უნდა აგვეღო მედალი. მაგრამ მოხდა სასწაული და პირიქით მოხდა. საერთოდ ეს მიქსი არის, ყველამ შეიძლება არიცოდეს, არის შერეული წყვილი. საუკეთესო საქართველოდან, თუნდაც სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, საუკეთესო მანდილოსანი ირჩევა და საუკეთესო მამაკაცი ირჩევა. აღმოჩნდით ბაქოს თამაშებზე საუკეთესო ხათუნა ნარიმანიძე და ლაშა ფხაკაძე. ერთდროულად ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეთ, ბაქოს თამაშებზე ვერცხლის მედალი ავიღეთ. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება და მერე დავაგვირგვინეთ უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე, სადაც თამაშდებოდა ლიცენზია 202 მონაწილეში, როდესაც პირადში მე-6 ადგილი დავიკავე, ქრისტინა ესებოა მე-9 ადგილი, იულია ლობჟანიძე 33 ადგილი. საბოლოოდ გუნდმა მე-8 გუნდში რომ მოხვედრილი ყავით, უკვე ჰქონდა ჩვენ ლიცენზია, მაგრამ მე-5 ადგილზე გავედით. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება და მინდა აღვნიშნო ჩვენს მსმენელს, შევახსენო, რომ ევროპიდან გვაქვს მარტო 2 ლიცენზია. ეს არის რუსეთი და საქართველო, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება. დიახ, ზაფხულის რიო დე ჟანეიროს 31-ე ოლიმპიური ლიცენზია უკვე გვაქვს და ძალიან გახარებულები ვარ და მე დღევანდელი დღით ვამაყობ, რომ ესეთი წარმატებული ფედერაციის პრეზიდენტი გახლავართ.
სხვათაშორის თქვენზე ისაუბრა კეთილა მოსაბერძე, მაგ იყო მოწვეული ყავდა ამ გაზაფხულზე და ძალიან თვილად მოგეხსენიათ და გახარებული იყო, რომ საიმედო ხელშია საქართველოს შვილდოსნობის ფედერაცია, ესე თქვა.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე მინდა ქალბატონ ქეთევანს მოვეფერო, შეიძლება კიდეც გაკეთეთ ცალკე გადაცემა, რომ ერთადერთი მანდილოსანი ყავს ევროპაში, მთლიანად ევროპაში, 80 წელს მოსკოვის ოლიმპიადაზე, როდესაც ქალბატონი ქეთევანი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. დღემდის 2016-ში იქნება ახლა ოლიმპიადა ზაფხულის, არავის არ მოუგია ევროპელს. ერთადერთი მანდილოსანი არის, რისთვისაც ჩვენ სუყოლანი ვამაყობთ. თხუმეტეს ჩემი ფედერაციის პრეზიდენტობის დროს ჩავატარეთ უკვე მეორე საქართველოს თასზე სუპერ თასის გათამაშება ქალბატონ ქეთევან-ლოსაბერიძის სახელობის გარდამავალი თასი. აი შაშან მოიგო ლაშა ფხაკაძემ, წელს მოიგო ქრისტინა ესებუამ და ნახოთ სამჯერ ვინც მოიგებს იმისი იქნება ეს გარდამავალი თასი. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი ყურადღება არის ქალბატონი ქეთევანიდან და მithumetes ჩვენ ფედერაციაში არის საპატიო ფედერაციის პრეზიდენტი. ამისთვის დიდ მადლობას უხდით და ვეფერების შორიდან ქალბატონ ქეთევან-ლოსაბერიძეს.
ძალიან კარგი. ხათუნა რაונה კითხოთ ახლა ეს წარმატებები ბუნებრივია, ტრადიცია გრძელდება, ეს ტრადიცია ჩაღრილი ქონდა მას იმ წლებში, როცა ქეთევანი გამოჩნდა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ძველი წყაროები ბერძნულიც კი რამდენს წერდნენ ამორძალებზე და რა ვიცი, ახლა ყველაფერი მითები დაკავშირებული დაბობენ ზოგი წერს კიდეც ეს ქართველი კოლხი ქალები, ეს გასაკვირიც არ არის ეს. ყველაფერი თითქმის არ არის გასაკვირი, მაგრამ მე გეუბნები დღევანდელობაზე თქვენ ხელშეწყობა გააქვთ ალბათ და არცევე სათანადო ყურადღებას თუ ახლა განსაკუთრებულს თუ ყოველთვის გრძნობდით ამას?
არა, ყოველთვის იყო, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო, რომ ამ ყურადღებამ სათანადო შედეგიც გამოიღო. არასოდეს არ ყოფილა წლის განმავლობაში 6 საერთაშორისო მედალი, მithumetes წელევანდელი წელი, რომ წეღანაც აღნიშნეთ, ბაქოს თამაშებიდან ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება იყო. აქედან დღევანდელ დღეს პირიქით თვითონ გვეკითხება ოლიმპიური კომიტეტი ეს სპორტის სამინისტროს, თუ კი რამეში გჭირდებით, არ მოგერიდოთო და ეს ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან ამაყივარ. პირიქით გვერდში გვიდგანან, ამხელა ყურადღება, ამხელა დაფასება და ამხელა გვერდში დგომა არასოდეს არ ყოფილა. ბატონტარის და ბატონლერის მინდა რომ დიდი მადლობა გადაუხადო. ეხლაც თანხები უკვე ამოგვეწურა, რაც იყო გათვლილი. პირიქით ოლიმპიურმა კომიტეტმა და სპორტის სამინისტრო დაგვეფინანსა კიდევ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიურ ტესტზე რომ მონაწილეობა მიგვეღო და ორიოდე დღის უკან კიდე ოლიმპიური კომიტეტიდან გვითხრეს რომ შეკრებას გაგიკეთებთო წლის ბოლოსო არისო საშუალება და ოღონდ თქვენი ვარჯიშეთ და ფორმიდან არ ამოვარდეთო. ეს ჩვენთვის ძალიან დასაფასებელია და აი მიც რაც შეეხება რომ საბერძნეთიდან და კონხი მანდილოსები და მამაკაცები უფრო წარმატებული იყვნენო, როგორც სპორტის სახეობა მშვილდოსნობაში პირველად მოხდა ეს ინგლისში, ლონდონში.
როგორც სპორტის სახეობა.
დიახ, დიახ, მანდილოსნები ეს ითვლებოდა არისტოკრატული სახეობა და მანდილოსნებმა მაშინ მიიღეს მონაწილეობა და დიდ სამეფო ტანსაცმელში გამოწყობილები დიდ ლამას კაბებში ღებულობდნენ თვითონ მონაწილეობას და იმის მერე უკვე ჩაეყარა საფუძველი როგორც შეჯიბრში
მონაწილეობს.
დიახ, დიახ და ეს დასაფასებელი არის და ყოველთვის რომ ეს უფრო არის არისტოკრატული სპორტის სახეობა.
სემონებით გათახმებით. ახლა რა მაინტერესებს? აი ახლა ხანს გქონდა თქვენ ამ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს თასი. აა თბილისში როგორ ჩაიარა?
26-დან 28 ოქტომბრის რიცხვებში იყო საქართველოს თასი. მინდა აღვნიშნო, რომ გლდანში გადმოგვეცა სტადიონი. პირველი შემთხვევა არის, რომ თბილის არასოდეს არ ქონდა იმის საშუალება, რომ თუნდაც მე 90-იან წლებში ვარჯიშობდი 30 მეტრის მანძილზე შრომით რეზერვებში, მაშინ მასევე ძახდით მაგბაზას, ყველა მანდვისდებოდით, ერთად ვარჯიშობდით სოყელანი და დღევანდელ დღეს უკვე გვაქვს 70 მეტრის მანძილი, სტადიონი, სადაც ყველა სპორტსმენს, ყველა მწვრთნელს გვაქვს საშუალება იმის, რომ მივიდეთ, იქ ვივარჯიშოთ და ჩვენი ახსაზდელები, ბავშვები ვავარჯიშოთ, რაც ძალიან წარმატება არის და ყოველთვის ვამბობ, რომ წლევანდელი წელი ჩვენთვის ძალიან წარმატებული არის, მარტო მე ამას არ ვამბობ. მთელი მშვილდოსნობის საზოგადოება მე ვამბობ, რომ ჩვენ ერთი ოჯახი არის, შევიკარით უფრო, ერთმანეთს გვერდში დაუდექით, ყველამ დაინახა, ჩვენთვის თავი არის ქულები, არავითარი გვარის სახელი და რომელი რეგიონიდან ვართ და ამიტომაც მივაღწიეთ უფრო მეტ შედეგს. თვითონ ჩვენ სახეობაში მამაკაცები ცოტა მოისუსტებდნენ, მაგრამ ეს მათი ბრალი არ არის. ყოველთვის უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა თანხებიდან გამომდინარე მანდილოსნებს, მაგრამ უკვე 2 წელი არის ჩვენ სადაც მივემგზავრებით შეჯიბრზე, ყოველთვის მიყვარს მამაკაცების შედეგმაც მოიმატა. ევროპის გრან-პრიზე ჩემთან ერთად ისრო და ზურა მესტირიშვილი და ერთდროულად დავიკავეთ მესამე ადგილი. ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება. აი მე ვთვლი, რომ რაც უფრო მეტი ხელშეწყობა იქნება, მშვილდოსნობა უფრო მეტ სიტყვას ითქვის და როგორც მე ვარ დღევანდელი დღით გახარებული, ესე ჩვენი თუნდაც რადიომსმენელი, მაყურებელი და მითუმეტეს ქართველი იამაყებს მშვილდოსნობით.
ძალიან კარგი. ეხლა თქვენ რეგიონი ახსენეთ, რეგიონს არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც გამოირჩევა, თუ ამ პოზიციიდან შევხედოთ, აჭარაში ტრადიციულად განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მშვილდოსნობა, სადაც თქვენ კარგახანია მოღვაწეობთ.
დიახ, დიახ.
მართალია, თბილისიდან წახვიდეთ აჭარაში.
დიახ, თბილისიდან გავთხოვდი აჭარაში, თამაზ ფოტკარაძის მეუღლე გახლავართ.
დიახ.
95 წლიდან
მოყავთ.
დიახ, თან ამავდროულად არის მწვრთნელი, ნაკრების უფროსი მწვრთნელი, იმიტომ რომ იმსახურებს 4 ოლიმპიადაზე მონაწილეობა მიიღო დამსახურებული მწვრთნელის მოგენიჭოს და თან მითუმეტეს მეუღლე ყავდეს, ესეთი წარმატებული და უძლებდი ამდენ ერთდროულად დატვირთვას, ეს უკვე დასაფასებელი არის. რაც შეეხება აჭარას და რეგიონს, წლევანდელ ერთი თვეც არ არის ჯერ გასული, რაც ჩავატარეთ საერთაშორისო ტურნირი, 21 ქვეყანა მონაწილეობა, 21 ტურნირი იყო, 11 ქვეყანა მიიღო მონაწილეობა, ჩამოსული ჩვენ უკვე საქართველო მეთორმეტე ქვეყანა ვიყავით 98 სპორტსმენმა. ამხელა ტურნირი ჯერ არამარტო მშვილდოსნობაში, არამედ აჭარაში არ ჩატარებულა. ყველა გვერდში გვედგა მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარედან დაწყებული, მერი დამთავრებული, ყველა მხელი შეგვიწყო სპორტის სამინისტრომ, ყველან დაგვეხმარა აბსოლუტურად იმისთვის, რომ ჩვენ არ შეგვერცხვინა სახელი და ქართველობა კიდევ ერთხელ დაგვემტკიცებინა. მითუმეტეს ჩვენ ძალიან სტუმართ მოყარე ხალხი ვართ, ერი ვართ და ყველანი ძალიან კმაყოფილი გაუშვით, გავაცილეთ, ნუ რა თქმა უნდა, ბანკეტმა მისი სიტყვა თქვა და ამით ორმაგად უფრო დავიმშვენეთ კიდევ სახელი და გვეუბნებოდნენ, რომ წავალთ აუცილებლად მომავალ წელს კიდევ ჩამოვალთ და შეჯიბრში მონაწილეობას მივიღებთო.
ძალიან ბევრი სპორტსმენმა მიიღო, ხო?
დიახ, 98 სპორტსმენი იყო.
და მიიღეს უმაღლეს დონეზე, ბუნებრივია.
რა თქმა უნდა, ყველა თავიდან პირველ დღეს ცოტა ამით მახელი შეგვიშალა, წვიმა იყო, მაგრამ რა ვქნათ, ეს ბუნების კანონს წინლერავინ დაუდგება, მაგრამ საბოლოოდ მზემაც გამოანათა და ბოლოში ყველანი კმაყოფილი დავრჩით.
ძალიან კარგი. ბატონო, რა უნდა გითხოთ ეს ბოლო შეკითხვა? ჩვენ 15 წუთი გვა გამოყოფილი დრო პატიოსთან დაასრულებთ ან დანაბირებს. რა მაინტერესებს ხა თქვენ რეალურად, ობიექტურად თუ გავითვალისწინებთ, როგორ მოემზადებით ოლიმპიადისათვის და რასაკვირველია მომზადება იქნება, როგორ თქვენ ძანეთ უმაღლეს დონეზე, როგორ უყურებთ ისე აი დღევანდელი გადასახედიდან შანსი, აი რედისი არსებობს რიო დე ჟანეიროში?
არის მსოფლიო ჩემპიონატზე მედლის აღება და მეხუთე ადგილზე გასვლა უფრო რთული არის, უფრო ძნელი არის, ვიდრე რიოს მედლის მოპოვება. მითუმეტეს ჩემ გვერდში ვინც დგას, ქრისტინა ესებოა, იულია ლობჟანიძე, ძალიან შემართებით არიან, ჩემზე მეც ვარჯიშობენ, ჩემზე მეტად მონდომებულები არიან, რაც ეს ჩემთვის უფრო სასიამოვნო არის და სიამაყე არის. აგრეთვე ლაშა ფხაკაძე, რომელიც ერთადერთი მამაკაცი ყავს უფრო მეტად წარმატებული, თორე ნაკრებში არის ჯაბა მოსეშვილი, ზურა მესტირიშვილი, არიან კიდე ახალგაზრდები და მე ვთვლი, რომ უფრო მეტ წარმატებას მივაღწევთ, უფრო მეტად მოვემზადებით, დაფინანსებასაც გვპირდებიან, ორმაგი დაფინანსება გვექნება და ჩვენ როგორც წლევანდელ წელს ყველა შეკრების წინ გავდიოდი, შეჯიბრის წინ შეკრებას გავდიოდით, იგივე სისტემით ვივარჯიშებ და ჩვენი საქმელი ბოლო არის, რომ ოლიმპიადა დაზე მედლით ამედალი ავიღოთ და საქართველოს ორმაგად გავახაროთ.
ძალიან კარგი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ბათუმში როდის მივიწანდებით?
ხვალ მივდივართ უკვე ბათუმში.
თელიბუნდია რა თქვენი?
ამე და ასმატია სამიძე, ჩემი ქალიშვილი, ქალიშვილიც აქტიურად სპორტშია ჩართული, ახალგაზრდების პირველი ნომერი არის და რა ვიცი, ნელ-ნელა მიყვებით დინებას.
ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, რომ მოგზანდეთ. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ პირადად თქვენ, თქვენ ქალიშვილს, თქვენ მეუღლეს და რა ვიცი,
თელოჯახს, შვილდოსნობის ოჯახს.
შვილდოსნობის ოჯახს, კი ბატონო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა.
წარმატებას გისურვებთ.
ბოლო შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებას თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა სატელეფონო ხაზია ბორჯომი და გავესაუბრებით ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხშირდა სასურველ სტუმარს ელიზბარ უბილავას საერთაშორისო დიდოსტატს გამოჩენილ მწვრთნელ შეიძლება თამამად ითქვას რასაკვირველია გახსოვთ რომ სწორედ ელიზბარ უბილავა იყო ამ რამდენიმე თვის წინ ჩვენი მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მწვრთნელი რომელიც მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. მოგესალმები ელიზბარ.
გამარჯობა დასო.
ესე იგი ახლა მე ვიტყვი მადრიდი, თბილისი, ბორჯომი, რეიკიავიკი და მადრიდი. ასეთია ახლანდელი მარშრუტი, ხომ ართალია? ეხლა ხარ ბორჯომში, ეხლა ხარ ბორჯომში.
მარშრუტი ესეთია.
კი. ეხლა ხარ ბორჯომში, შეკრებაზე და თუ შეიძლება ჩვენ რადიო მსმენელებს, ჭადრაკის მოყვარულებს კი არა მარტო, არამედ განებივრებულს, ყველა ქართული ჭადრაკის წარმატებით, ქალთა ჭადრაკის წარმატებით, მითხარით როგორ ემზადებით, ვინ არიან თქვენ ნაკრებში, რას ფიქრობთ და რა ვიცი, როგორ არის ეხლა რეიკიავიკის თუ მზადება.
ეხლა გავდივართ საბოლოო დასკვნით შეკრებას ბორჯომში, ქალთა ნაკრებთან, აქ გახლავთ ხუთი მოჭადრაკე ქალი, ნანა ძაგნიძე, ბელა კოტენაშვილი, თუმცა ბელა შემოგვიერთდება ხვალ ვინაიდან ჩინეთში იყო წასული, იქ თამაშობდა თავისი კლუბის შემადგენლობაში, არის ლელა ჯავახიშვილი, ნინო ბაციაშვილი და მერი არაბიძე, ასევე დათო ჯოჯუა, მეორე მწვრთნელი ჩვენი გუნდის კაპიტანი და მე გახლავართ და აქ ემზადებით დასკვნით შეკრებაზე რეიკიავიკის წინ. ეს იქნება დაახლოებით 11-12 დღიანი შეკრება, უფრო სწორედ. აქ ჩვენ გავიგლით როგორც თეორიულ მომზადებას, ისე რომ გვინდა ჩვენ მომოჭადრაკე ქალებმა კარგად დაიშვენონ ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრებები ჰქონდათ ამავე დროს, ეს შეჯიბრებები ერთმანეთს იყო გადაბმული, მაგალითად ნანა მითამაშა ჯერ მონაკოში, შემდეგ ევროპის საკლუბო პირველობაზე, სადაც მათ გაიმარჯვეს ჩვენი ნაკრები, ოთხი ძირითადი მოჭადრაკე თამაშობდა ამ პირველობაზე, ასე რომ ეს ამოცანები გვაქვს ახლა ჩვენ, ძირითადად დასვენება, თეორიული მომზადება, ფიზიკურად კარგად შეხვედრა ამ შეჯიბრებისადმი, ვინაიდან ევროპის პირველობაზე უკვე ეს იქნება სულიად სხვა ტიპის შეჯიბრება, რადგან ჩვენი მოჭადრაკე ქალები უკვე ითვლებიან თითქმის ფავორიტებად და ეს ჩვენ ცხადი არ გვაწყობს ესეთი მონაცემი, ვინაიდან ჩვენს წინააღმდეგ იქნება საგანგებო მომზადება და ასე ვთქვათ ბრძოლა.
სისტემა როგორ არის უკაცრავად ელიზბარ? თვითონი ევროპის ჩემპიონატის ტურნირის სისტემა როგორ არის? ეს იმოქმედებს
იმაზე. ტურნირი ჩატარდება 9 ტურად, ეს ჩატარდება ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკში. დაიწყება 13 ნოემბერს და გასტას 22 ნოემბრამდე. ასე რომ ეს 9 ტური ჩატარდება დასვენების დღის გარეშე. იქნება ძალიან დაძაბული ტურნირი, აქ გვეყოლებიან ჩვენი ტრადიციული მეტოქეები, რუსეთის, უკრაინის, ასევე პოლონეთის ნაკრები გუნდები და მე ვფიქრობ ასეთი ნაკრები გუნდი არ არის ყველა სათვალავში უნდა ჩაითვალოს, ვინაიდან 4 დაფა ერთისა და დარიგო და უნდა ვითამაშოთ ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზულად. კარგად მომზადებულებმა ბინადრობენ წარუმატებლობა ერთ დაფაზე შეიძლება აღმოჩნდეს გუნდური დამარცხების ტოლფასი.
აჰა. ესე იგი მე როგორც გავიგებ, რადგან 9 ტურია ყველასთან ართამაშობს. მომართალია, რამდენი გუნდია სულ, რამდენი გუნდი იქნება?
აქ იქნება ევროპის ყველა გუნდი ითამაშებს ჩემი აზრით. არ ვარ დაწუნებული რომ სულ ყველა ითამაშებს, მაგრამ ალბათ იქნება დაახლოებით 35-36 გუნდი, ან 40-მდე გუნდი, ვერ ვიცი ზუსტად მონაწილეების რაოდენობა. ყოველ შემთხვევაში, უძლიერესებს აუცილებლად შევხვდებით. რა თქმა უნდა, პირველ ტურებში არა, მაგრამ სადღაც მესამე, მეოთხე, მეხუთე ტურებში ის გადამწყვეტი შეხვედრები იქნება. და საერთოდ ასეთ ტურნირებში ყოველი ტური პრაქტიკულად გადამწყვეტია, ვინაიდან გუნდს არ აქვს უფლება დამარცხდეს რომელიმე სამაჩო შეხვედრაში. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კონკურენტებთან ძალიან კარგად უნდა დავამთავროთ ჩვენი შეხვედრები.
კარგი, 18-ზე შევთანხმდეთ. მე არ დამთავრებია საუბარი შენთან, ელიზბარ, რომ რეიკიავიკში და შეგაწუხებ ხოლმე, თუ გამონახავ ხოლმე დროშო დაველაპარაკო, რა ვიცი.
ხო,
აი ახლა მე მინდა გავახსენო ჩვენ რადიოსმენელებს, რომ ერთხელ ერთ-ერთ რადიოზე გითხოვს, რომ კლიბაძე მე ჭადრაკის სპეციალისტიდან გადამიყვანა, როგორც ფეხბურთის მიმომხილველიო და როგორც მადრიდიდან ჩამოსული კაცი, თანაც მადრიდის რეალის გულშემატკივარი, მე მაინტერესებს. დღეს არის ხოთაშორის ძალიან საინტერესო თამაში, არა, ძალიან საინტერესო ლას პალმას ხდება, მე რამდენადაც მახსოვს მადრიდის რეალი მადრიდში. ეხლა ამას წინათ წავიკითხე, რომ მაინც და მაინც უკმაყოფილო კერა, კმაყოფილი არიან ნაპოლის გულშემატკივრები და სპეციალისტები, რომ ბენიტესი წავიდა ნაპოლიდან. ეხლა მოვიდა რეალში, რას ამბობენ? მოწონთ ბენიტესი? გუნდი პირველ ადგილზეა, მოწონთ თუ იწუნებენ მის ძნელობას?
მართალი გითხრათ, პირველ ხანებში, პირველი პერიოდი, როდესაც ბენიტესი მოიწვიეს მწვრთნელად, უმრავლესობა არ იყო კმაყოფილი, უფრო მოწონდათ წინა მწვრთნელი, ვინაიდან ეს იყო ძალიან წარმატებული მწვრთნელი, ასევე
შესანიშნავია
ანჩელოტი. და ცხადია, ბევრი უკმაყოფილო დარჩა, ვინაიდან მხოლოდ ორი წელი იყო მადრიდის რეალში. ამასთან პირველივე წელს მადრიდმა მოიპოვა ეს ევროპის თასი და ამან დიდი აღსავალება გამოიწვია მოყვარულებში, ასევე მისი გამოსვლები, მისი კომენტარები, მისი დამოკიდებულება გუნდთან იყო არაჩვეულებრივი და გუნდის წევრებიც აღსავალებულები იყვნენ, მე ვფიქრობ, ყველა კმაყოფილი იყო. მაგრამ თვითონ კონცეფცია მადრიდის რეალის ისეთია, რომ როდესაც გუნდი ვერ მოიპოვებს რაიმე ტიტულს, ან და მნიშვნელოვან ტიტულს, რომელიც რომელიც ითვლება ვთქვათ ლიგის მოპოვება, ან ევროპის თასის მოპოვება, ან სამეფო თასის მოპოვება, ამ სამიდან ერთ-ერთი, როდესაც არ შეხვდება მადრიდის რეალს, იქ აუცილებლად არ არის ისეთი შემთხვევა, რომ მწვრთნელი არ დაითხოვონ. და იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც თუნდაც რომ მოიპოვონ, ეს არ არის გარანტია, რომ დარჩეს მწვრთნელად. ეს არის ასე ვთქვათ პრესინგი, რომელსაც განიცდის მადრიდის რეალის ყოველი მწვრთნელი, და აქ უნდა იყოს მაღალი დონის თამაში, ამავე დროს ტიტულები. სამწუხაროდ ანჩელოტი მეორე წელს ვერ მოიპოვა ეს მნიშვნელოვანი ტიტულები და გაუშვეს. რაც შეეხება ბენიტესს, როგორც გითხარი, პირველ პერიოდში იყო უკმაყოფილება, მაგრამ ეხლა როდესაც ბოლო მატჩები განსაკუთრებით ჩატარდა ვთქვათ პარი სან-ჟერმენთან და შემდეგ სელტასთან, რომელიც კარგ ფორმაშია, რეალმა აჩვენა საკმაოდ დამაჯერებელი და კარგი თამაში და ამდენად შედრიალდა ეხლა მის საკეთილდღეოდა ეს სიტუაცია და მე ვფიქრობ, მოყვარულები კმაყოფილები არიან, უფრო კმაყოფილნი არიან მისი სტრატეგიული ხედვით, იმით რომ გუნდი დაბალანსდა, ასე ვთქვათ, ნაკლებ ბურთებს უშვებენ საკუთარ კარში, თუმცა შეტევითი სტილი რეალ მადრიდისა უნდა შეიცვალა და ეხლა უფრო მე ვიტყოდი დაბალანსებული გუნდია, უფრო ზომიერად, განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ბენიტესი, რომ ვთქვათ, დაცვითი სისტემები იყოს მაღალ დონეზე.
გასაგებია. აი, ერთი ბოლო შეკითხვა მაქვს, ისევ რეალთან დაკავშირებული. აი, ხო არ ფიქრობენ თავდასხმის გაძლიერებას? ხო არ აპირებენ უყანას?
კონცერტი იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ
აი ლევანდოვსკი მყავს მე მხედველობაში, რომელზედაც ორი წლის წინადაც იყო საუბარი, ვიდრე ის წავიდოდა, გამოიცნოდა გულს და ბაიერში გადავიდოდა. მე რაღაც მგონი არ ვიცი დამეთანხმები თუ არა, ელიზბარ თავისი ხასიათით და თამაშის სტილით თითქოს გამოწერილია მადრიდის რეალისათვის. Упро метат расაპირველია ბენზემეს ხსენება მასთან და მე მგონი ცოტა უხერხულიც არის.
ხო, შესაძლებელია, ყოველ შემთხვევაში ეს გამოჩდება ძალიან მალე, საერთოდ მადრიდის რეალი რეგულარულად ასე ვთქვათ იწვევს მაღალი კლასის ფეხბურთელებს და იმის აქ ყველაფერი გამოკიდებულია ვთქვათ მომენტზე, თუ ფინანსურ მდგომარეობაზე, თუ ასე ვთქვათ იმ ამბავთან დაკავშირებით ეს მეორე გუნდი რამდენად იქნება ვთქვათ თანახმა იმისე, რომ გაუშვა სავის ფეხბურთელი და
ასეთი
დასვენვითი მუშაობა ფარულად ყოველთვის წარმოებს და მოყვარულები, ფეხბურთის მოყვარულები ამას იგებენ როგორც წესი ბოლო მომენტებში. მე ვფიქრობ, რომ თუ ყოველ შემთხვევაში მადრიდის რეალს აქვს გარკვეული პროფილი, რა თქმა უნდა, მას ყველა მოთამაშეს არ მოიჭერს, თუნდაც ის მაღალი კლასის მოთამაშე იყოს, ვთქვათ ისეთი მოთამაშე როგორც იყო ბალოტელი, ვთქვათ ან სხვა უფრო უხეში მოთამაშეები, რომელსაც შეიძლება მაღალი კლასი აქვს, ასეთი მოთამაშეები მადრიდის რეალში როგორც წესი არ იქნებიან მოწვეული. ყოველ შემთხვევაში მათ უნდათ სხვა პროფილის
სამეფო კლუბია ბოლოს და ბოლოს, ხო მართალია, უფრო დახვეწილი მანერების და სტილის მოთამაშეები უნდათ. ახლა გასაგები
მართალია, ესეთი მოთამაშეები უნდათ, თუმცა შემდეგ როდესაც ამ მოთამაშების დათხოვნაზე მიდის ლაპარაკი, იქ უკვე მადრიდის რეალის მანერები ცოტა უხეში ჩანს.
კი, ძალიან.
ყოველ შემთხვევაში გარედან
კი ბატონო,
ნახოთ
ელიზბარ. დიახ, ძალეთ. რაღაც ამბობდით, დიახ. დაამთავრეთ რაღაც.
ხო, არა, გუშინ წავიკითხე, ძალიან საინტერესო სტატია ამ ბილიარდთან დაკავშირებით. ფეხბურთის ფედერაციის
ბილიარდთან. რომელიც სკანდალშია გახვეული, ხო მართალია?
დიახ, აქ თვითონ ბლატერმა მისცა ინტერვიუ ერთ-ერთ ინგლისურ გაზეთს, მიდ პრეტენდენტში ერთ-ერთ გაზეთს, და ეს ბილიარდი დაასახელა როგორც პიროვნება, რომელმაც ითამაშა ძალიან დიდი როლი იმასთან დაკავშირებით, რომ კატარს მიიღო მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლება 2018 წელს, ვინაიდან მას ჰქონდა
2022 წელს, 22
ფარული, ბატონო?
2022 წელს.
2018 წელს, რუსეთში 2022-ში, დიახ, კატარში. მოელაპარაკა სამხრეთ ამერიკის ფეხბურთის ფედერაციებს, რომ მათ მიეცათ ხმა კატარისთვის და შემდეგ კატარს უნდა მიეცათ ხმა ესპანეთისთვის, უპროფესორ დიბერის, ასე ვთქვათ, ესპანეთს და პორტუგალიას ერთად ჰქონდა წარგებული თვალსაჩინო.
კი, ერთად ჰქონდა.
ხო, და მათ უნდა მიეცათ სამაგიეროდ ხმა ესპანეთისთვის და ბლატერმა პირდაპირ ასე ვთქვათ დააბრალა ვილიას, რომ ეს იყო მთავარი პიროვნება, რომელმაც ხაც შეადგინა ეს ჯგუფი და ხმები მიიღო კატარმა 22 წელს მსოფლიო პირველობის ჩატარებისათვის. ასევე მან თქვა ამ ინტერვიუში, რომ იყო ჯენტლმენური მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ მსოფლიო პირველობა 2018 წელს ყოფილიყო რუსეთში და 2022-ში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ესე იგი ჯენტლმენურ მოლაპარაკებას ის გულისხმობს UEFA-ს პრეზიდენტს და მას შორის.
დიახ,
მაგრამ ეს არ გამოვიდა, ვინაიდან ასე ვთქვათ კატარმა მიიღო უფლება 2022 წელს მსოფლიო პირველობის ჩატარებისა. ამდენად დაიწყება ალბათ გამოძიება, რამდენად მართალია ეს, რამდენად შეესაბამება. თვითონ პლატერმა განაცხადა, რომ ამის კონკრეტული მას მითითება, რომ არსებობს ესეთი შეთანხმება, არსებობს ესეთი კონტრაქტი ამ ფედერაციებს შორის, არსებობს, მაგრამ მან იცის, რომ მათ შორის მოლაპარაკება ნამდვილად იყო.
კი ბატონო, დიდი მადლობა ასეთი სრული ინფორმაციისათვის ჭადრაკზე და ფეხბურთზე. ელიზბარ, როგორც უკვე შევთანხმდით, მე აუცილებლად დაგირეკავ, დაგიკავშირდები რეიკიევიჩში.
ბატონო,
მანამ დავაზუსტებ თავისუფალი დრო, როდის გექნება. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება მუშაობაში ბორჯომში და რასაკვირველია ევროპის ჩემპიონატზე. დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
ახლა კი ჩვენი ფეხბურთის ერთ-ერთ ცნობილ, პოპულარულ და კოლორიტულ პიროვნებას შევხვდეთ, რომელთანაც 4 ათეულ წელზე მეტი ხნის ურთიერთობა, მეგობრობა მაკავშირებს. მისი ფეხბურთი შვენივრად აღსულთ არამარტო საქართველოში, ეს ხომ რეზო ჩელებაძე გახლავთ, რომლის პენალტებმა ფეხბურთის თაყვანისმცემლებს 70-იან წლებში ფეხბურთის მეფე გაახსენათ და მალე მათ ლექსიკონში დამკვიდრდა კიდეც ჩელე პელე. ალბათ დამეთანხმებით, შვენივრად ჟღერს ჩელე პელე.
ფეხბურთი დაიწყე 1972 წელში. მამაჩემის ძმამ ბიჭიკო ჩელებაძემ მომაკითხა და მთხოვა, რომ სოფლის გუნდში მეთამაშა. ყოლმეურნის თასზე იყო თამაში და როგორც სპორტსმენი ბიჭი ვიყავ, კალათბურთელი ვიყავ, ერთ თვეში მივდიოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში, ვაბარებდი და ხდებოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტის სტუდენტი და ვიქნებოდი კალათბურთის მასწავლებელი დღესაც ალბათ და ფიზკულტურის მასწავლებელი სკოლაში. მაგრამ მოხდა ეს გარდაქმნა რა, 7 გოლი შევაგდე, სოფელ ალამბარს მოუგეთ 11-0 და 7 გოლი გავიდა, გაგიჟდა ბიძაჩემი და შენო კობულეთში ქურაში უნდა დაიწყო ფეხბურთის თამაში, შოფერი კაცი, მსხოლი კაცი. გაძლევ ყველაფრის გარანტიას, რომ არ ჯარში წახვალო. ინსტიტუტში მოგაწყობო, მაშ გიყველას ახსოვს, რომ კაპიც გადაიხდიდი და სამედიცინოს გარდა დაადევი ხელი და ყველა ინსტიტუტში მოგაწყობო, ვითომ დამაიგი მიქნა ფეხბურთში. მე ვთქარი, ამჯერავს მიშამეს ხის და სლავომეტრეველის და იმ დინამოში მე გამორიცხულიაო, გაძლევ გარანტიაო, 3 წლის მერე თბილისის დინამოში იქნებიო, მეოთხე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიო, ეფიცავარ დედმამის საფლავს. ამ ძღოლი კაცი მეურევა მას. ერთ წელიწადში შევწდით, მეოთხე წელს ვიყავი თბილისის დინამოში, მეხუთე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებში.
მანამდე იყო ბათუმი.
ჯერ კობულეთში ხურა ერთი წელი, იმავე წელს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გავხდი საქართველოს ნაკრებში. იმედის თასი მოვიგეთ. 79 წელში მოვხდი ბათუმის დინამოში. ეგრევე იმ წელს ვიყავდი ბათუმის დინამოში, საუკეთესო 21 გოლი შევაგდე. 75 წელში ვიყავ კიდე ბათუმის დინამოში. ესე იგი, ერთ წელი კობულეთში ხურაში, მეორე მესამე ბათუმში და მეოთხე წელს ვიყავ თბილისის დინამოში. თბილისის დინამოში ერთ წელი შემდეგ მე მოვხდი საფეხბურთის პირველ ნაკრებში, 77 წელში უკვე სპარტაკ დეპრესე საბრანგელის ნაკრებში ვეთამაშე. თბილისის დინამოში 76 წელში ჩემი მოსვლა დაიწყო. ბიძაჩემი და მისი ძმა მეგობრობდნენ სლავომეტრეველთან. სლავომეტრეველი მოვიდა თბილისის დინამოში, ერთ-ერთ მწვრთნელად იყო რესტორან აფხაზეთის დირექტორი. და ეს ცხოვრობდა ბიძაჩემი იქ და სლავას უთხრა, ჩემი ძმიშვილიაო და ახალკაცი ახალი მწვრთნელი და რო უთხრა ეს ბიჭი, რომ გასიმჯონა. გასიმჯონა, მე მიყვანეს დინამოში. პირველი თამაში დუბლმა ვეთამაშე, ცირითაც მოუგეთ 2-0, ორი გოლი მე შევაგდე. მეორე თამაში მოუგეთ 4-3, 3 შევაგდე, ერთი საგოლე პასი მივეცი. და დამთავრდა ჩემპიონატი, მე თვითონ გადავწყვიტე ის თბილისის დინამოში. დამტოვეს ხო, ორ თამაში 5 გოლი შევაგდე და აღარ ვიყავი გასაშვები. დამიტოვა თბილისის დინამო. და ხო ასე იმ წელიწადს პირველი ბრინჯაოს მედლები ავიღეთ. იმ წელსვე პირველი ჰეტრიკი გავაკეთე 76-ის გასურჩემო. გათო ალბათ სარია უროშლე უგრაც მოუგეთ აქ 3-0, 3 გოლი შევაგდე. იმ წელიწადს მოხდა ისიც, რომ ერევანში სარეგარეში ურთი ავაცილე რა ის ყველას ავიზღლებო, რომ მიგავქვითე იქანი ანგარიში. ერთ-ერთი გავხადე და რომ გავრბოდი, წარმოდგენილი მქონდა, რომ აი ახლა ჩავალ თბილისში, მეორე გოლს ვაგდებ და თელი თბილისი დამხვდება ხელში, ამიყვანე. მე მიხედე გარემისა და გავწილდი ამ გარეს და ერთ-ერთი რამეც იყო ისე. მაგრამ გოიტყვიან, შური ვიძიე 3 სექტემბერს საგოლი პასიც გავაკეთე, დღეს თქვენ აღნიშნეთ შემოდათო და გოლით შევაგდე, იმავე ერევნის არათ მოუგეთ 3-0. საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ. იმავე წელს წლის ბოლოს მოსკოვის დინამოს მოუგეთ 3-1 და აუცილებლად ორი ბურთის სხვაობით უნდა მოგვეგო გახსოვს ალბათ, რომ თუ არ მოუგებთ ორი ბურთის სხვაობით, სულ სხვანაირად იწლებოდა მედლების სიტუაცია, ჩვენ არა სხვა ხდებოდა ანკარპატი, კარპატი მეორეა იყო. ჩვენ და მოსკოვის დინამო თუ მოგვიგებდა, ის გადიოდა მეორეზე. ჩვენ თუ მოუგებდით ერთი ბურთით, არც ჩვენ და არც მოსკოვის დინამო სხვა გადიოდა. თუ ორი ბურთით მოიგებდი, ჩვენ ხდებოდით და პირველი დამი წავაგეთ 1-0. მეორე დამში შევაგდე 1 გოლი, შევაგდე მეორე გოლი და ბოლო წუთზე მომჩალმა ჩაიძემ შეაგდო მე-3 გოლი და მოიგეთ 3-1 და ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი. 77 წელში ჩვენ გუნდს დაემატა ბწყინვალე ბიჭი, რავან შენგელია და მე ვარ ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ შენგელია როჯერ უნდა გახდეს საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი, ჩემი დიდი წვლილია, იმიტომ რომ ისევ ეჯექით ერთმანეთს, რომ ეთქვიან კუძზე დამჯდარი ვიყავით ერთმანეთზე. ვინც ძირითადში თამაშობდა, ის საბჭოთა კავშირის ნაკრებში თამაშობდა, მე და მაგას შორის. ვინც ძირითად შემადგენლობაში და ის პირველი ნაკრებში მინდიოდა და აი ეს ორთაბრძოლა ჩემმა პატარა ძმამ, ჩემზე ორი წლით უმცროსმა, მაჯობა. მაჯობა და ძალიან ძალიან დიდი ფეხბურთელი გახდა. ეს ვიყუებოდი, მაგრამ რამაზი იყო უნიკალური ფეხბურთელი. საუკეთესო ბომბარდირია საქართველოს ფეხბურთის ისტორიის და უნიკალური პიროვნებაც იყო და სული განათლოს მისი ღმერთმა. ხანდახან სუფრაზე რო დავჯდებოდით მეერე უკვე ფეხბურთის მერე. როგორ ძვლდი ჩელებაზე, როგორ ძვლდი და აი კაცი ყოფილს ხარ ახლა ფეხბურთის მერე. ეს მე ვერ გიტანდი მე. ვერა მალა, აუკრათ ახლა. ჩემიც მაი იყო საწყადი, მაგას ენაცვალოს ჩემი თავი. მენატრება ხანდახან არის იმპერია რაღაცა რომ ფეხბურთს რო უყურებ ამ საქართველოს ჩემპიონატს კიდე მინდა რაღაც წლები დაბრუნდეს რომ თავიდან თამაში მგონია და მიყვის ხანდახან ბიჭები კაი რაღაცა ნეტა მეც მასე ვთამაშობ აგიზე უკეთესად თამაშობდი რაღაც არ მჯერავს დღეს გამახსენეთ ყველაფერი რომ კიდევ თურმე მეც რაღაცას ვაკეთებდი ამ ქართულ ფეხბურთში
გულებრივია რეზო ჩელებაძის თამაშმა მალე მიიქცია ფეხბურთის სპეციალისტების ყურადღება
ნაკრებში პირველად წამოიყვანა სიმონიანმა მე იმ წელიწადს 77 წელი იყო მოსკოვის ლოკომოტივში თამაშებოდით მოვიდა თამაში სანახავად და მაგარი გოლი შევაქთ. ორშულს გავწდი მეკარესაც აუარე გოლი და შევაქდე ერთ თამაში ერთ-ერთი დამთავრდა იქიდან დამტკიცდა უკვე და დამიძახეს პირველ ნაკრებში. მე თამაშები ძალიან ორშულოგდას ის ცნობილი თამაში გახსოვს ალბათ ახან რომ იუშკამ საჯობდა. ბოლო წუთზე რო პენალი არ დადო და ამ თამაშის პერიოდში მე მქონდა ორი საგოლე მომენტი 100%-იან როდეს ვერ გამოვიყენე და ბოლოს 20 წუთი აკდა თავი თამაშობდა ჟურავლი შუბში მოვარტყი სახით დამესახეში დამეჯახა და ცხვირი დამეფშნა რა მკლიანად მეორე დღეს მიფრინავა ნაგრებში პირველი ნამაიოზე ვარ გამოძახებული და ცხვირი ძლებს ამიწყო ექიმთან მაწყობილი ცხვირით წავედი ნაგრებში პირველი ვარიში ბედი არ გინდა ბურთის კიდევ ცხვირში მოხვდა კიდე დამეჯალა იქათი ახლა მიშალომ ამიწყო ნაგრებში და აღარ მომიწია იმ დღეს თამაში მეორეჯერ დამეჯახეს უკვე პოლონეთის ნაგრებთან ვითამაშეთ დოლგოგრადში 4-1 მოუგეთ ბოლო 9:30 საათი ვითამაშე შემდეგ კიდე მეორე წელს ნაკრები წავედით საფრანგეთში და ჰოლანდიაში. ჰოლანდიაში არ მითამაშე, მაგრამ საფრანგეთში მეორე ტაიმში შემოვედით პარკ დე პრანსზე 0-0 ვითამაშე. 78 წელში უკვე კი ვიყავი, მაგრამ უკვე აღარ დაუძახი ვარ სიმონიანს. მოხდი ახალგაზრდულ ნაკრებში ვიყავ. მეორე ნაკრები იყო ასეთი, ვითამაშეთ უნგრეთში. უნგრეთს ნაკრებს ერთ თამაშში 3-3 ვითამაშეთ გოლი შევუგდე, მეორე თამაში ვაგებდით 1-0. და გვაგინებდნენ სულ ეს და გულანძღავდნენ რა უნგრელები რა და ჩარიჯი და წინ ჩვენი და ეს რო გვაგინებდნენ ზუსტად აქვს და თამაში დამთავრდა 12-13 წუთზე ძალიან მაგარი გოლი შევაგე და გავხადე 1-1 და ბოლო 2 წუთი აკლდა ტარხანო მომცა გადმომიგდოდი და შევბოდის ის და შეუჩერებდა ბადე გავხიე რა გავიქეცი ამ ტრიბუნებისკენ და ჯესტიტუ აჩვენე ჯარი უსპად ფრიხაზე მოტრიალდა ავტომატი გადაიტანა და მაყურებელს მიუშვირა იარაღი ესე იგი ისე მოწყდა ხალხი რა და შეაჩერეს და გასახდელში ვზივარ და შემოდის პოლკოვნიკი შემოდის პოლკოვნიკი და გიეზე შელებაძე მოიქცა და გამაცივა თანში ვიფიქრე რაღაცა ბეჟნევმა რომ იცოდა ტურჩებში მაკოცა სამჯერ მალადეც სინოკო ვიფიქრე მიჭერე 80 წელი იყო ჩემი ყველაზე წარმატებული წელი იყო და უბრალოდ ტრამვა რო არ მომიღო ალბათ იმ წელიწადს მე მარტი აპრილი მაისი სამჯერვე დავსახელდი საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად კი გახსოვს დათო მაგებ თასები რო დაეწყო 9 გოლი შევაგდე 1 თასის გათამაშებაში უკვე მარტში მქონდა 9 გოლი შეგდებული ტაშკენტის ფახტაკურს რო მოუგეთ აქა 2-1 ნახევარფინალამდე უკვე მქონდა 9 გოლი შეგდებული 9 გოლი 1 თასის გათამაშებაში შეგდებული აქ მარტო სევლოდ ბაბროს მე ნახევარფინალი და ფინალი მქონდა წინ 1 გოლი შესაძლო რო შემეგდო და ისტორიის პირველი ბომბარდირი მევიქნებოდი, მაგრამ მე და ბაბროს გვაქვს ერთ თასი გათამაშა და იმ ჩემმა გოლებმა ტაშკენტის ფახტაკურთან 99 წუთი იყო და მე დამატებითში მეორე შევაგდე თბილისის დინამომ ევროპის თასზე გაიყვანა, რომელიც მე საქართველოსი ევროპის თასად ჩამევიდა.
რეზო ჩელებაძესთან იმ დღევანდელი საუბრისას მისი ბიოგრაფიის კიდევ არაერთი ეპიზოდი გავიხსენეთ. ზოგიერთი არც თუ თქმილად მოსაგონარი, მაგრამ ასეთია სპორტული ცხოვრება. ამით არის იგი საინტერესო მითუმეტეს როცა კარიერის დამთავრების შემდეგ ფეხბურთი ერთი წუთითაც არ მიუტოვებია
თბილისის დინამოს ჩემი სიცოცხლე შემოვიდეს მე თბილისის დინამოს ვერ შეველი მაგრამ ფეხბურთის კარიერისთვის იმ დროისთვის ნამდვილად ჯობდა რომ მე ჩემი კარიერისთვის ჯობდა აი რომ მე წავსულიყავი მოსკოვის სპარტაკში ბესკოვი მთხოვდა უბრალოდ ჭირდება შენი სტილის ფეხბურთელი შენ უნდა იყო ჩემთან შენ მე ბესკოვთან ყოფილიყავ იმ საფეხბურთო ჩემპიონატებსაც ვითამაშებდი საფეხბურთო გავალზის ჩემპიონიც ვიქნებოდი მაგრამ ჩემმა ქართულმა სუმან ჩემმა სიყვარულმა თბილისის დინამო ვერ დამატები ფეხბურთს 92-ში დავანები თავი და მაინც არ წავედი რუსეთში წავედი ბათუმის დინამოს წავედი ლანჩხუთში იქაც მიმიღებდა მე ბესკოვი 26 წლის ვიყავ მე მივდივარ დინამო და ისე უბრალოდ გამიშვა თითქოს ესე იგი სხვა რომ გადააგდები ის გადამაგ. და უკვე ბათუმში შეხარ ყველაფრის მოძმე, რაც იყო, რაც ხდებოდა, კიდე მან მომაბრუნა თბილისის დინამოში. მაგრამ 3 წელი დამაგარგვია. იმისთანა 3 წელი დავკარგე, რომ დანიშნული გადავარჩინე იმ წელიწადს, მოაგვე პირველი ლიგიდან გავარდნას, დავტოვე პირველ ლიგაში, მეორე წელს ბათუმის დინამო პირველ ლიგაში მოვიყვანე. პირველივე წელს პირველი ქართული ბომბარდირი გავხდი, პირველ ლიგაში 28 გოლი შევაგდე. ცხონებულ დათოსთან მოვედი 28 გოლი რო შევაგდე დათო მეთქარი დამაბრუნე დინამოში მეთქარი არაო მე ახალგაზრდები მყავსო ვერაო და დათო მოხსნეს სამთვეში ნოდარი მოვბრუნდა ნოდარი მომიყვანა უკვე გუნჩი ვიყავი მე ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი ვიყავი ყობულეთში ქურას პარალელურად ორივე გუნდის ერთი უმაღლეს ლიგაში შემოვიყვანე მეორე გავიყვანე ევროპის თასებზე ნელა მე უკვე სააგენტო დავიწყე მაცოლაძე ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში ამისულაშვილი ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში შალო აფხაზავა კიევის არსენალ ჯანვარანძე სპარტაკში, გურგველია რუმი ყაზანში და ნელა უბრალოდ მომტრიალდი ჩემი შვილის ხათრით ავიყვანე თავიდან გობულეთში ქურა რომ ჩემი ბიჭისთვის გზა გამეგვალა და შვილის ხათრით გობულეთში ქურა უმაღლეს ლიგაში ჩემები და აღვედავები და აი ბიჭის უკეთესურად დღეს ჩემი გუნდი დღეს უკვე ლიდერია გუნდის აი გოლებს აცხრის პენალტიზ ბაძავს მიახლოებულად მოდის, მაგრამ პატარა უჭირთ ბოლომდე შრომა უნდა იმას. მე რასაც შრომობდი, მაგი არ შრომობს. მაგრამ ცოტა კარგად იშრომოს, მაგრამ შეიძლება სერიოზული ფეხბურთის თამაში და ალბათ ითამაშებს. ის რომ უბედურობა იყო იმ სტადიონის დანგრევა მანამდე, სანამ ახალი არ გაკეთდებოდა, ეს იყო ვერტულა შეცდომა და ამან მოკლა აჭარაში ფეხბურთი. ახალი ხელმძღვანელი აჭარაში მოსული არჩილ ხაბაძე. ამ კაცს ყურს ძალიან ფეხბურთი და დღეს აი აღორძინება რომ დაიწყო აჭარაში ფეხბურთი, მთლიანად მის დამსახურება. იმიტომ მოკვება ამ ფეხბურთის სამყაროს ხალხს, გვისმენს, გვიჯერებს, გვაფინანსებს, გვეხმარება. ერთი უმაღლეს ლიგაში ბათუმის დინამო ქობულეთში ქურაქე და მაჭახე და პირველ ლიგაში თამაშობს. სტადიონის მშენებლობა იწყება, უკვე იწყება, ბაზის მშენებლობა თუში ფრინვალის სტადიონი უნდა გააკეთოს. ქობულეთშიც ალბათ ხელ შეგვიჭრებენ უკვე გარემონტოს და გააკეთოს სტადიონი და მე პირადად მისი მადლიერი და გმოყოფილი ვარ. მე შარშან შევხვდი ანდრი რაპაპორტს. კაცმა 100,000 დოლარი გაჩუქა ჩემ კლუბს და მითხრა ერთი პირობა. შუქურა გადის ევროპის თასებზე იასანავლის დაგასრულჩნენ პარტნიორულ კაბულეცკი გამანთი. თუ გავედი ევროპაზე, ალბათ ის იქნება ჩვენი დამფინანსებელი და პატრონი იყოლება გუნდს. თუ კი მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ბატონი ანდრეი მოგზანდა ჩვენ კლუბში თუ ჩვენ პირობა შევასრულეთ და ის მოვიდა, მე ვთქვი რომ ატარ ანტალიას გავაკეთებ კლუბში. და აქ იყო ჩემთვის ზღაპარი. ყველაფერი ასე გაკეთდა და უნდა ძალიან მიხარია რომ ჩემ თვლის მე ვახსოვო. იმიტომ რომ ეს პატარა სიხარული მომქონდა მათთვის და მათ დამანახებს და გამახსენეს ყველაფერი. სულის მახსენდებოდა რომ თითქოს კიდე მოედანზე ვიყავი. ახლა სცენაზე რომ მათთანაც როიდებს საუბრობდი თქვენთანედან, ჩემი თამაშები მახსოვდა ყველაფერი და გადლობას უხდის უყველას.
ბოლოს კი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით რომ აჭარაში და საერთოდ მთელ საქართველოში ყველას მოეწონა როცა ქობულეთის შუქურა სტადიონს რევას ჩერებაძის სახელი უწოდეს. მაგრამ თვითონ რას ფიქრობს? როცა ამ სტადიონზე მიდის, ახლა უკვე 60 წლის იუბილარი.
მიეჩვი. თავიდან წერლები მქონდა სათვალეში და უკვე ვიცი რომ დაფხდებარ სათარცა. შესაძლოა კი აზერია რევას ჩერებაძის სახელობის სტადიონი. იქ ჩელი არენა. უბრალოდ ეს ბედნიერება. ეს ცოცხალი კაცი მე და მუთას ხუცილოვა რომ ეს სახელობის სტადიონებია საქართველოში. ეს პატარას ვიქნები თუ ვინ ზამეს არ უშავებთ რა ცოცხლები. ჩივაძე თქვა, ჩემი ბედის დედავატირი მანგლისელი ვარ, მანგლისში რა თქვი და ჩემი სახელობის სტადიონია.
Cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. No, and you will never know. feel what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მარათონი, არ შევცდები თუ ვიტყვი, რომ დღეს სპორტული სამყაროს ყურადღების ცენტრში რაგბის მსოფლიო თასის ფინალური მატჩია ახალი ზელანდიისა და ავსტრალიის ნაკრებ გუნდებს შორის, რომელიც თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება. საინტერესოა რას გვეტყვის ამ ფინალურ მატჩზე და საერთოდ ტურნირზე რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი, რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაგბის თასზე ჟურნალისტი დავით კაკაბაძე, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზია. გამარჯობა დათო.
გამარჯობა დათო. სანამ რაგბიზე გადავიდოდეთ, მინდა შენ წინას სიუჟეტს დაუბრუნდე და რეზო ჩელებაძეს მეც მიულოცო 60 წელი.
ძალიან კარგი.
რეზოსთან და მის თამაშთან, რა თქმა უნდა, მეც ძალიან ესეთი ძვირფასი მოგონებები მაკავშირებს და ის დინამო, რომელშიც რეზო თამაშობდა, ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან ძვირფასია და უერთდები მეც იმ მილოცვებს, რომლებიც გამოითქვა აქ რეზოს 60 წლისთავთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, მადლობთ. ამ ფინალურ მატჩზე, ფინალისტებზე რას წერენ, რას ფიქრობენ, როგორ აფასებენ შანსებს? ამის შესახებ გვიამბე დათო. ჩვენ გვაქვს თითქმის 13 წუთი, მერე ნელ-ნელა როგორც წესი ფეხბურთსაც გადავალთ.
კი ბატონო.
ხო, ჯერები.
Ну, ეს თამაში, ну, კლასიკური კლასიკა, ასე ვთქვა, რაგბიში, იმიტომ რომ ავსტრალია და ახალი ზელანდია ეს უძველესი მეტოქეები არიან. ყველამ კარგად იცის და ძალიან ხშირად სწორედ ეს ორი გუნდი არის ხოლმე კლასიფიკაციის სათავეში მსოფლიო ამ რეიტინგში. პირველზე ახალი ზელანდია, ხოლმე როგორც წესი მეორეზე ავსტრალია და ну, прогнозов сначала ехала, ха специалистები, რა თქმა უნდა, უპირატესობას მაინც ახალ ზელანდიას ანიჭებენ ამ თამაშში, თუმცა ამბობენ, რომ ძალიან ესეთი დაძაბული ბრძოლა მოსალოდნელი. ავსტრალიის ნაკრები ძალიან ძლიერია და მისთვის შეხოთეშორის ერთადერთი წაგება, რომელიც ამ წლის განმავლობაში ახალ ზელანდიელებს აქვს, ასე ვთქვათ, პასივში, ეს სწორედ ავსტრალიასთან წაგება. აგვისტოში 2015 წლის აგვისტოში ავსტრალიამ დაამარცხა ახალი ზელანდია ამ ეგრეთ წოდებულ რაგბი ჩემპიონშიპში ამ 4-ერის თასის გადამწყვეტ მატჩში და სწორედ ავსტრალია გახდა ამ ტურნირზე გამარჯვებული. შესაბამისად, ნუ რევანშიც ასაღები აქვს ახალ ზელანდიელებს, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ ესე იგი დაუმარცხებელი არც ახალი ზელანდიის ნაკრებია. რა ვიცი, ახლა მე პირ ჩემ აზრს თუ მკითხავ, მე მგონია, რომ აი სადღაც 60-40-ზე ალბათ ახალი ზელანდიის სასარგებლოდ შანსები, მე ვფიქრობ. თუმცა ნუ ყველაფერი მოსალოდნელია. საინტერესოა კიდე იმის აღნიშნვა ალბათ, რომ ახალზელანდიელების მთელი ჯგუფისთვის ეს იქნება ბოლო თამაში ნაკრებში, ნაკრების შემადგენლობაში. დენ კარტერი მიდის ნაკრებიდან, რიჩი მაკო ალბათ მიდის, ჯერ ესე საბოლოოდ არ უთქვამს მიდის თუ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, რა, ნუ ძალიან მალე გამოეთხოვება ნაკრებს. მანონუ მიდის ნაკრებიდან, მოკლედ რამდენიმე ლიდერია ესეთი ლეგენდარული მოთამაშე ახალი ზელანდიისა ტოვებს ნაკრებს და რა თქმა უნდა მათთვის ეს იქნება ბოლო შანსი იმისა, რომ დაამტკიცო, რომ მართლა მსოფლიოში უძლიერესები არიან.
დათო, მე რა მინდა კითხო, ფინალია, რა საგვირველია და ჩვენი გუნდი, საქართველოს ნაკრები, კარგახანია, რაც წამოვიდა, ნუ კარგად გამოიჩინა თავი, ეს ჩემი და შენი აზრი არ არის, მარტო საყოველთაო აზრია, მშვენივრად გაართვა თავი იმ ამოცანა, გადაჭრა, რაც უნდოდა. ეხლა თუ ახსოვთ, კიდე თუ უკვე დაივიწყეს რაღაცა პრესაში, თქვა ინგლისურ პრესაში თუ არის ისე მაინც გაკვრით, როგორც იყვიან აი საქართველოს გუნდი რაღაც, თუ ახსოვართ კიდე, თუ ველოდებიან იაპონიაში ჩასვლას?
ძალიან კარგი კითხვაა დათო, იმიტომ რომ პირიქით ახსოვართ, კიდე ძალიან ბევრს წერენ და ლაპარაკობენ ახლა არამარ საქართველოს, არამედ ეგრეთ წოდებულ მეორე ეშელონის გუნდებზე. ესე იგი აქ არის იაპონია, საქართველო, რუმინეთი, აი ამ გუნდებზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ და ძალიან ბევრია საუბარი იმაზე, რომ მსოფლიო რაგბიში მის სტრუქტურაში რაღაც უნდა შეიცვალოს. და მომწიფდა უკვე ეს გადაწყვეტილება, რომ ასეთია, ნუ საყოველთაო აზრი ვერ ვიტყვი, ხა არიან მოწინააღმდეგეები ამაზე, მაგრამ ძალიან გახშირდა სტატიები ამ თემაზე, ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს 6-ერის თასი სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს, რომ ბოლო ადგილზე გასული გუნდი უნდა შეეჯიბროს ერთა თასის გათამაშებაში გამარჯვებულ გუნდს, თქვათ ორი მატჩის ჯამში მე უნდა წყდებოდეს, უნდა დარჩეს თუ არა ის ბოლო ადგილზე გასული გუნდი 6-ერის თასის გათამაშებაში, თუ უნდა შეცვალოს აი უძლიერესმა, რომელიც ამ ბოლო წლებში სულ საქართველოა, ეს საქართველო ზედიზედ იგებს ხოლმე ამ ერთა თასის გათამაშებას, ხო? და აი ამაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი, იაპონიის გამარჯვებამ საფრანგეთ აფრიკასთან ძალიან დადებითი როლი ითამაშა ამ თვალსაზრისით, საქართველოს ღირსეულმა თამაშმა, ტონგასთან გამარჯვებამ, ახალ ზელანდიასთან ძალიან ღირსეულმა თამაშმა, აი ამ ყველაფერმა დიდი როლი შეასრულა ძალიან იმაში, რომ გახშირდა ეს საუბარი იმაზე, რომ უფრო ხშირად უნდა მიეცეს საშუალება მეორე ეშელონის გუნდებს, თუ უნდა მსოფლიო ფედერაციას, რომ რაგბი მართლაც მსოფლიო თამაშად იქცეს და ეს აქვს დასახული მიზნად ამ ფედერაციას, მაშინ ეს აუცილებლად გასაკეთებელიაო. და ამ კონტექსტში საქართველოზე ძალიან ბევრი ლაპარაკია ახლა. და სხვათაშორის კიდე ერთი რამე უნდა გავიხსენოთ, ვასილ ლობჟანიძე არის წარდგენილი მსოფლიოს წლის აღმოჩენის პრიზზე, სამი კაცია სულ წარდგენილი და მათ შორის არის ეს ჩვენი ნაკრების დებიუტანტი, რომელიც ამასობაში უკვე გახდა 18 წლის, მაგრამ ჩემპიონატის დროს იყო 18 წლის და ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშეა მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში. და აი ის არის პირველ ნოემბერს იქნება დაჯილდოება, გამოვლინდება ამ პრიზის მფლობელი და ერთ-ერთი სამიდან არის ვასილ ლობჟანიძე, რაც უდაოდ ძალიან დიდი წარმატება ქართველი მოთამაშის აი ამ კონტექსტში ხილვა.
აღიარება, ნუ როგორც ძლიერი მოთამაშე, რა საგვირველი. ეხლა მე არ შემიძლია არ კითხო, თუნდაც იმიტომ, რომ იაპონიაში ტარდება შემდეგი თასი. იაპონიის ნაკრები შენც ახსენე და მეც მინდოდა მეკითხა. ესე იგი, აშკარად დაიჩაგრა, მე რაღაცა მგონია, რომ მაინდა-მაინც სპორტული სამართლიანობის და ობიექტურობის გამომხატველი არ არის ის ქულების გარდა ბონუსებიც რო ემატებათ თამაშის დროს, აი რა ანგარიშით მოიგებ, რა, ხო? აი ეს ამის გამო დაიჩაგრა იაპონიის ნაკრები, ხომ არ თალია?
ყოველსა მოხდა. ამის გამო დაიჩანა პირველი შემთხვევა იყო, როცა სამი მოგებით,
ხო და ეხლა ეს არასპორტულია, პირდაპირ ვთქვა, ხო მართალია? სამ გუნდზობერ და ვერ მიდიხარ
მეოთხე. სხვათაშორის დათო ეს სისტემა არ არის გამორიცხული, რომ აი მომავალში როცა შემცირდება სხვაობა ძლიერსა და სულ გუნდებს შორის, აი როცა პირველი ეშელონის გუნდები იმდენად ძლიერები აღარ იქნებიან მეორე ეშელონის გუნდებს, ეს სისტემა თავისთავად დაკარგავს აზრს, იმიტომ რომ თქვა დღეს როცა გუნდს აძლევენ ბონუს ქულას, აი ეს იმით აიხსნება, რომ აი თქვა ახალ ზელანდიასთან რო თამაშობს გუნდი და წააგებს 8 ქულაზე ნაკლებით, ის ძალიან დიდი მიღწევა ეს თავისთავად, რომ ახალ ზელანდიასთან, მაგალითად საქართველოს, რომ ახალ ზელანდიასთან წააგოს 7 ქულით ან 6 ქულით, ხო? ეს გამოდის, რომ თანაბარი თამაში იყო რაგბიში, 6 ქულა მცირე სხვაობაა ძალიან და აი ამისთვის აჯილდოებენ საქართველოს. ეს სავსებით სამართლიანია, აი იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომელიც დღეს არის შექმნილი, მაგრამ როცა დონე გათანაბრდება, ეს აზრს დაკარგავს.
რასაგვირველია. პირიქით მუხრუჭი ეს
უკვე უცილოდ წახალისება იმ გუნდების, რომლებსაც შანსი არ აქვთ, ასე ვთქვათ, გამარჯვების აი უძლიერეს გუნდებთან და გამართლებული იყო თავის დროზე, მაგრამ ალბათ სწორი ხარ შენ, რომ თანდათან ეს დაკარგავს აზრს.
რასაგვირველია. ეხლა ფეხბურთელებს მინდა გითხო, ჩვენ დაგვჭა ზუსტად 3 წუთი დათო, ეხლა ელიზბა რუბილოვას ვესაუბრიმე, ბორჯომში აი გამზადებს საქართველოს ნაკრებს, ქალთა ნაკრებს და ფეხბურთზე ვისაუბრეთ, ესპანურ ფეხბურთზე და ვილიარი რომ იყო გარეული საქმეში, აი სკანდალში ვილიარზედაც ილაპარაკა, სხვათაშორის რომ
ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციაში.
დიახ, მან ილაპარაკა, რომ კატარს, ბლატერს მიუცია ინტერვიუ და კატარს შეუწყო ხელი ძალიანო. აი მე მაინც მაღელვებს და შენ ჩემზე მეტად, როგორც გერმანული ფეხბურთის აყვარებს და ბეკენბაუერის ყველა ერთად, აი ბეკენბაუერმა რომ ბუდიში მოიხადა, მე შევცდიო, აი ეს გაშიფრე თუ შეიძლება ჩვენ რადიონსენმა.
სხვათაშორის, ხო, ბეკენბაუერის ბუდიში ძალიან ესეთი, ამ ბუდიშზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ გერმანიის პრესაში, ტელევიზიაში, ყველგან.
დათო შეგაწყვეტიებ უკაცრავად. ეხლა დაგამახსენ და შეგაწყვეტიებ, იმერეთში იციან ცოტა გადაჭარბებულად მორდებული ხალხი, ჩვენ ბუდიშიო, ამბობ და ისე გამოვიდა, ხო?
ის გამიგია.
ისე გამოვიდა,
ბეკენბაუერი ცოტა გამოვიდა რაღაც უცნაურად, იმიტომ რომ გარკვევით არაფერს ამბობს, აი რაზე იხდის ბოდის, ამბობს რომ შეცდომა იქნა დაშვებული, ალბათ არ იყოს სწორი იმ თანხის გადარიცხო. ეხლა საქმეში ჩახედულმა მსმენელმა იცის რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ მაინც მოკლედ ვიტყვი, რომ ლაპარაკია იმ 10 მილიონი შვეიცარიული ფრანკის გადარიცხვაზე, რომელიც გერმანიის ფედერაციამ, ფეხბურთის ფედერაციამ გადაურიცხა ფიფას. და როგორც ამბობენ, ამას იმით ხსნიან, რომ ეს იყო საჭირო იმისთვის, რომ მერე ფიფას გადმოერიცხა 170 მილიონი. მოკლედ რაღაცა სრულიად გაუგებარი მიზეზია ამ გადარიცხვის და თანაც ლაპარაკი იმაზე, რომ თითქოს ბლატერსა და ბეკენბაუერს შორის შედგა ეს შეთანხმება. მერე ბლატერმა უარყო, არაფერი ჩვენი ეს სიტყვის შეთანხმება არ ქონიაო. მერე ეს მისბახი ფედერაციის პრეზიდენტი ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს. მოკლედ ძალიან ისეთი ჩახლართული და ბნელი ამბავია დათო და ამაზე გამოძიება მიდის, გერმანიაშიც მიდის გამოძიება და ცალკე, ნუ ფიფა ატარებს თავის ეს ეთიკის კომისიის საგამოძიებო პალატა თუ კომიტეტი ატარებს ცალკე გამოძიებას. მოკლედ იმედია, რომ ადრე თუ გვიან რაღაცა გაირკვევა, მაგრამ ფაქტია, რომ ფიფას ჭირდება ძალიან სერიოზული გარდაქმნა და თუ შევხედავ ჩვენ იმ კანდიდატებს, რომლებიც ოფიციალურად აცხადებენ პრეტენზიას ამ პოსტზე, მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, რომ რამე ეშველოს ფიფას და მართლა გარდაიქმნას, იმიტომ იგივე ხალხია პრაქტიკულად
მართავდა. ნუ ეხლა ისეთი მომენტი, ეხლა არ გვიდა ჩვენ ნუ შევყვებით ციღრმეში, მაგრამ პოლიტიკურათაც ისეთი მომენტია, რომ ეს ჭირდებოდა ალბათ გარკვეულ წრეებს, გარკვეულ ქვეყნებს, რომ აგორებულიყო ეს სკანდალი, ხო მართალია? ამაში ხო დამეთანხმები, ჩვენ უდავასახელებთ
ნურავის. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს ხელში ამოუვიდა უკვე ის, რაც ხდებოდა და საჭირო იყო რა თქმა უნდა ასეთი ის, მაგრამ გადახალისება რამდენად მოხდება და გარდაქმნა ფიფაში და გაწმენდა, აი ეს არის ძალიან ესეთი სათუო ჩემთვის.
თელამ ისტორიაში გულახდელად გეტყვი და თუ მე არ სიამუნებს ის ამბავი როგორც აი სპორტის მოყვარულს და ფეხბურთის მოყვარულს მით უმეტეს და რა ვიცი ამ საქმესთან ასე თუ ისე დაკავშირებულს რომ არის გარეული ისეთი მათი სახელები როგორც არის პლატინი ბეკენბაუერი ეს ღირსებას არ მატებს ფეხბურთს სამწუხაროდ თუნდაც ცამდე მართალი
რა თქმა უნდა 100% გეთანხმები და თუ ეხლა სხვა გვარები აქ ეხლა ლიბერიელი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იქნება გარეული თუ არა
ნაკლებად მაღელებს
ფეხბურთს იმდენად ვერ ავნებს და რა თქმა უნდა ბეკენბაუერი და პლატინი რო იქნებიან ეს ფეხბურთის მართლა ლეგენდები შეიძლება ითქვას ეს უკვე ძალიან ესეთია შემაშფოთებელი და გულგასაწყვეტი პირადი ადამიანურად იმიტომ რომ მართლა საწყენია რომ ესეთი რანგის ფეხბურთელები რაღაცა ბნელ საქმეებში არიან გახვეული
დიდი მადლობა დათო კიდევ ერთხელ შეგაწუხეთ დიდი მადლობა
დიდი მადლობა
და ახონდის დათო გემშვიდობები თქვენს რადიო მსმენელებს ჩვენი გადაცემა დავრდება და ერთი კვირის შემდეგ ისევ შევხვდებით ალბათ ერთმანეთს გოჩა ლეჟავა და მე დავით კლიბაძე თქვენ რადიო მსმენელებს